Alors.
Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer.
Velkommen til en særlig ekstra udgave af Sportsmålstegn. Mit navn er Niklas Stein, og de næste par uger vil jeg sammen med dig kigge tilbage på de mange afsnit af Sportsmålstegn med udgangspunkt i de sjoveste, mest fascinerende og opsigtsvækkende spørgsmål, der er blevet behandlet i programmets levetid. Jeg har udvalgt en række højdepunkter og klippet dem sammen, og dem skal du have nu. Så læn dig tilbage og lad dig fascinere af alt det skæve, der findes i sportens verden. God fornøjelse.
Der findes rigtig, rigtig mange fede sportsgrene derude, der simpelthen ikke får det spotlys, de fortjener. Og en af dem, det er polo. Altså polo på heste. Og Asger, jeg ved, du er jo polo-ekspert.
Jamen, det er sjovt, du siger.
Hvad ved du om polo?
Ikke meget. Altså, jeg synes, jeg ved, at sporten har en meget lang historie. Og at det er noget, man spiller i engelsksprogede lande, eller det gamle Commonwealth. Men altså, nej, jeg synes, det virker lidt som en sammenblanding af tingene. Altså, der er lidt ridning, og der er lidt krokket, kunne jeg næsten sige. Jeg er meget spændt på at høre mere.
Og en, der kan fortælle os meget mere om polo, det er dig, Christian Gren. Du er direktør i Copenhagen Polo Klub. Og så er du selv polospiller. Lige nu så er du faktisk i Marokko for at spille polo. Og jeg tror simpelthen, at du må starte helt fra en ende af. Hvad er det, der går ud på, det der polo?
Jamen, det er jo en relativt simpel boldsport, der er et mål i hver ende af en meget, meget stor bane. Og så er der to hold, og så er der en bold, og så går det ud på at score flere mål end det andet hold, hvis man gerne vil vinde kampen. Og der, hvor det bliver mere komplekst, det er, at man skal skyde den her bold ind igennem målet med en halvandet eller lang pind, mens man sidder på ryggen af en hest.
Det lyder ret besværligt.
Ja, det er det faktisk også, men det er også meget fascinerende. Netop fordi man har man blander flere forskellige ting sammen. Men det bliver ofte kaldt hockey på hest, og det er jo ligesom en ishockeyspiller skal både stå på skøjter og skyde til en puk. På samme tid så har man det her, man har et element, man skal styre, og så er det faktisk så ovenikøbet et levende dyr, man skal styre rundt, samtidig med, at man skal prøve at slå til en bold. Så det er meget, meget fascinerende. Det er faktisk ikke så svært at komme i gang med, som det ser ud til.
Okay,
men det er selvfølgelig
ligesom
alt muligt andet svært at blive god til.
Ja, altså, ja, det er måske i virkeligheden det, fordi jeg tænker jo, altså, en ting er, at man skal være god til at ride, og så skal man også lige have boldøje, og man skal også lige kunne kontrollere den her kølle, tænker jeg, det hedder. Hedder det kølle?
Ja. En valet eller en kølle.
Og hvordan kommer man overhovedet i gang? Altså, hvordan tænkte du, at den der med kombination af ishockey, havde jeg sagt, og hestesport, det var lige dig?
Jamen, altså, jeg har aldrig haft noget med hest at gøre. Det har aldrig sagt mig noget, men jeg kom ind i det for 5 år siden, hvor jeg ved et tilfælde prøvede det og blev fuldstændig grebet af det. Og jeg bliver ellers normalt aldrig grebet af nogen former for sport. Så jeg holdt ved og blev suget ind i det og rejser nu rundt og spiller alle mulige steder. Men det er faktisk... I England siger man, at 80% af dem, der starter på polo, det er mænd over 40, der aldrig har reddet før.
Okay.
Det er ikke, altså, fordi sporten er ret ekstrem, så skal hesten helst være ret styrbar. Det nytter ikke noget at have sådan en vild krikke, som stikker af i alle mulige retninger, fordi så kan den simpelthen ikke, så er den ikke stabil nok til at spille det her spil. Så hesten er ekstremt nemme og styrbar. Altså, vi har endda sådan, altså, hos os laver vi firma teambuilding, hvor folk, der aldrig har reddet spil, de kommer ud og leger polospillere i et par timer. Så det siger lidt om, at i modsætning til de fleste andre heste, så er de faktisk meget, meget nemme at ride det her.
Altså, jeg kunne læse
og
mig frem til...
Og det gør også, at man hurtigt kommer ind i det.
Okay, ja. Altså, jeg synes, jeg læste mig frem til, at det er ponyer.
Ja, det er teknisk set ikke ponyer, det er små heste. Men
okay.
Det er sådan en gammel engelsk sproglævd, at man i England kalder dem for polo ponies.
Okay.
Men de skal helst være ret styrbare. Hvis de bliver alt for store, så kan de ikke vende hurtigt nok og accelerere hurtigt nok. Og så bliver det simpelthen også for svært at ramme bolden. Der er langt nok ned til den i forvejen, så hvis man sidder på sådan en alt for stor hest, så kan det ikke lade sig gøre.
Så var det, altså, jeg hørte lidt sige, at hesten, den er sådan, den skal helst bare være ligesom sådan joypad fra en PlayStation, men lige hurtigt kan. Altså nu har vi snakket med dressurryttere før i det her program, som havde brugt det lange, lange år på at finde et helt særligt partnerskab med deres hest og så videre. Og ja, det er virkeligheden. Altså kan man nærmest bruge, altså bruger I den samme hest hver gang, eller tager man bare en af dem, der står ude i poloklubben, eller hvordan?
Nej, man bruger en del heste for at spille en kamp, så bruger man mellem minimum 2 heste for at spille en kamp, men typisk også 4, 5, 6 stykker. Så derfor, altså hesten er ikke så følsom og så, hvad skal man sige, fintunet til én person, som det er i for eksempel dressur. Udover det, så kan du sige, der er jo ikke 2 polokampe, der er ens, fordi bolden ender jo ikke til samme sted hver gang. Så i modsætning til dressur, hvor hesten skal lære at raffinere en meget, meget præcis bane, den skal gå hele tiden, hver gang. Så i polo, så skal den helst være, skal bare gøre det, den får besked på. Så det vil sige, at de er trænet på den samme måde alle sammen, og de er meget ens. Så det er lidt som et joystick, man bare sætter sig op og højre og venstre, stop, start.
Og sagde du lige, at man kan bruge op til 6 heste?
Ja, det kommer an på, hvor højt niveau man spiller på. Som glade amatørniveau, der bruger man typisk sådan et par stykker for at spille en kamp. Men hver hest kan kun spille cirka 7 minutter, før så skal den have en pause. Så sådan en spilperiode, som hedder chokker, den varer 7 minutter. Og spiller man 4 chokker, så bruger man typisk minimum 2 heste, ikke? Så en hest spiller 1 chokker, og så får den en pause, og så spiller den igen. Hvis ikke det går alt for voldsomt for sig, men når man spiller sådan på højt niveau, så har man typisk minimum 1. Nogle gange også flere end 1. Hvis det går meget voldsomt for sig, så kan den ikke holde 7 minutter, så skal den simpelthen skiftes ud, før der er gået 7 minutter.
Okay, og nu siger du det her med, at går voldsomt for sig. Altså, jeg er jo sådan, altså, det ser ret vildt ud. Altså, sådan, er det ikke ret farligt? Og her tænker jeg både på hest og rytter.
Alt med hest er jo involveret en vis risiko, i og med, at man kan falde af. Men jeg tror ikke, det er farligere end så meget andet. Men det er klart, at der er sådan en del sikkerhedsregler i spillet, hvor man må bevæge sig rundt, sådan at man ikke kommer til at ride ind foran hinanden eller ramme hinanden med køllen eller hesten. Men der sker selvfølgelig skader, og det der så er, når det så går galt, så går det typisk også ret galt. Men man arbejder selvfølgelig på at passe på hinanden og passe på hesten, når man spiller.
Hvad er ret galt?
Ej, men altså, man kan sige, hvis man spiller på højt plan, så foregår det i ret høj fart, og så ryger det måske 60-70 km i timen, og hvis en hest, den for eksempel snubler eller på en eller anden måde ruller rundt så med en hest eller med en rytter på, så kan man selvfølgelig godt få nogle skader. Men det er ret sjældent, at det går rigtig galt.
Jeg skal høre, hvordan kan hestene sådan begå, jeg lige vil sige, frispark på hinanden? eller hvem er det, der er det, altså, hvem, er der sådan nogle forseelser, man kan begå, og hvor man stopper spillet og starter derfra igen?
Ja, der er nogle regler. Den vigtigste regel, det er det, der hedder boldens linje. Det, når man spiller skyder til bolden, så den retning, bolden ryger, den dikterer ligesom spillet. Så det vil sige, man må ikke ride ind over den linje og tage bolden. Så det vil sige, for at undgå netop, at hesten kolliderer på en uheldig måde, så har man ligesom sådan en slags trafikregel, der siger, at man ikke må ride ind foran hinanden. Men og hvis man gør det, så er der et straffeskud ind, eller en eller anden form for reprimande.
Og hvordan, altså de klip, jeg har set fra polo, altså, jeg har rigtig mange spørgsmål til det her, men nogle af dem, de går også mere sådan på sådan udformningen og udstyret og sådan noget. Altså, først og fremmest banen, den ser gigantisk ud.
Ja, der er flere forskellige varianter af polo. Den mest kendte, det er på græs, hvor man, hvis det skal være en fuld størrelse bane, så er den største bane i nogen sport, har jeg fået fortalt. Det er vist 6 eller 9 fodboldbaner. Den er næsten 300 meter lang og 160 meter bred.
Hold da op.
Og så er der 4 spillere på hvert hold. Og det lyder måske ikke så meget, men når man har, når man sidder på sådan en halv ton dyr, der rider med 60-70 km i timen og skyder bolden måske 100 meter i gang ned ad banen, så skal der være noget plads til at kunne bevæge sig rundt. Men man kan også sagtens spille det på mindre her om vinteren. Når vi ikke lige er i Marokko, så spiller vi i et ridehus, som er sådan helt almindeligt ridehus, som man bruger til alt muligt andet. Så spiller man 2-2, så er bolden lidt større. Og så det er lidt mindre fodbold, så bruger man banderne. Men det er klart, hvis der er en rigtig slags polo, så er det selvfølgelig den der på de store græsbaner. Men man spiller det også på stranden, på som beach polo og på sne. Snepolo-varianten.
Okay. Og det lyder... Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Altså, snepolo. Hvor tager man hen for sådan... Eller er det bare, når der faldt sne i dag, så er det snepolo? Eller tager man sådan på snepolo-tur til Grønland eller sådan noget?
Det er sådan mere et show-udgave af sporten. Man har blandt andet i St. Moritz i Schweiz, hvor man har et stort prestigefyldt snepolo-turnering. Det kræver en del arbejde at lave sneunderlaget klar med pistemaskiner og så videre, for at hestene kan ride på det, og så får de sådan nogle piksko på, og så sådan nogle gummikopper, der ligesom sprøjter sneen ud, så sneen ikke sætter sig fast i hovene på hesten. Og så spiller man med en lidt større bold, som så ikke lægger sig ned i hullerne.
Så altså snesko på krikken der, og så bare St. Moritz i Schweiz. Altså det lyder, og det er måske en fordom om polo, men du afkræfter den ikke lige nu. Det lyder som noget dyrt stads.
Ja, vi har jo fået det her ry netop på grund af sådan nogle ting, og på grund af Ralph Lauren og Pretty Woman og det engelske kongehus. Men altså polohestes, udover man, hvis man skal spille det på højt plan, det bruger ret mange, og det kan selvfølgelig være lidt omkostningskrævende. Så er det ikke, så poloheste spiser ikke guld. Det er helt almindelige firebenede krikker, som bare træner på en lidt anden måde. Så hvis ambitionsniveauet er som for de fleste i vores lille klub, så kræver det ikke meget mere end alt muligt andet hestesport. Men det er klart, at man har de her ting, der stikker helt af, som St. Moritz og nogle meget, meget velhavende mennesker, som har hundredvis af heste og spiller polo på meget højt plan.
Ja, fordi det er jo
men
sådan...
Men ligesom i alt muligt andet, så kan mindre gøre det.
Selvfølgelig, men jeg ser jo bare for mig, altså du ved, en eller anden kunstig græsbane i Dubai, og så sådan en masse beduintelte, og så bare voldrige mennesker, der vælter rundt på heste, men det, der er noget for enhver smag, siger du?
Ja. Det er selvfølgelig en del af det, og det er selvfølgelig det, man lægger mærke til, men der er polo i 90 lande verden over, og det foregår på alle mulige planer.
Og nu nævnte du også den klub, som du er direktør for her i Danmark. Hvordan spiller man? Altså, skal I til udlandet, eller findes der en liga i Danmark, eller hvordan dyrker I det?
Altså, det er jo kun os, der har det sådan på et plan, hvor man kan dyrke det at komme og spille. Så det er klart, at vi spiller meget med hinanden. Vi er nogle af 20, der dyrker sporten fast. Så derfor så rejser vi en del ud og så prøver at spille med andre. Og i forhold til det med, hvor lette hesten er ved, så tager man ikke heste med til Marokko. Det er selvfølgelig nogen, der kunne finde på, men det er den dekadente ende. Så der leger man bare heste. Så det er egentlig en fordel ved det. Det er ret nemt at rejse rundt med. Man møder en masse spændende ligesindede rundt omkring, når man rejser rundt og spiller polo.
Og kuglen, nu du nævnte lidt, at der kunne være forskellige størrelser osv. Altså, hvad er kuglen lavet af?
Jamen, hvis det er på græs, så er den lavet af enten plastik eller hårdt træ. Så er den på størrelse med en tennisbold.
Det lille.
Og der skal banen selvfølgelig helst være, ja, så den kan vel svært ramme, men den er, der er banen jo så også ligesom en golfgreen nærmest, eller en fairway, og så hvor græsset er klippet helt ned, så bolden triller og lægger sig ovenpå. Men når man så spiller på det, der har arena polo for eksempel, som man gør i et rydhus, så bruger man sådan en lille læderbold, der er lidt større, og som kan hoppe på banderne op til snepolo eller strandpolo, eller til begyndere, som så bruger man sådan en selvtillidsbold, en stor rød og puslig badebold, det på størrelse med en fodbold.
Det er rookie-udgaven.
Ja, præcis.
Og jeg tænker, altså sådan en bold i hårdt træ der, som bliver sjasket afsted, altså en kølle med på hesteryg 60 km i timen, altså det må gøre sindssygt ondt, hvis den rammer en.
Ja, det gør det også.
Sker det nogle gange?
Ja, det sker. Man har en del sikkerhedsudstyr på.
Okay, godt at høre.
Enten så bruger man sådan visir for at undgå at få den. Det værste er lige at få den i øjet eller på næsen, som man bruger, eller på munden, så man har tandbeskyttere og visir på, hvis man gerne vil undgå at blive smadret i ansigtet. Ellers så har man sådan nogle albuebeskyttere og knæbeskyttere. Det er også en fuld kontaktsport, man gerne rider ind i hinanden, så man beskytter også knæene for ikke at få stød, når man rider ind i hinanden.
Så man må simpelthen, hvad gør man så? Er det bare sådan en skulderskub lige på hest, eller må man sådan skubbe til hinanden med køllen, eller hvad må man gøre?
Nej, der er også nogle regler for, hvordan det må foregå. Det skal foregå sådan skulder ved skulder. Man må ikke ride 90 grader ind på den anden. Max 45 graders vinkel, skulder mod skulder, og så må man ikke bruge albue eller knytnæve eller andet. Man må skubbe med skulderen eller med hestens vægt. Og i sagens natur, så er hestens vægt mere effektiv end at skubbe med skulderen. Så det vil man typisk gøre, det er at prøve at presse hesten ind i den anden hest, så den skubber den væk fra den her linje, som jeg nævnte før, sådan at man kan erobre bolden.
Nu talte vi
og
tidligere.
Det kan se lidt voldsomt ud, men det er de træner til.
Ja, vi talte tidligere i programmet om dommergerningen og det her med, hvor vigtigt det var i al sport. Det virker som nogle regler, der kan være ret sådan svære at fortolke. Altså jeg tænker, hvordan kan man se, om man er 47 eller 45 grader, at man rider ind på modstanderen? Og er dommeren på hest, bliver jeg nødt til at spørge?
Ja, hvis det er en rigtig officiel kamp på fuld størrelse banen, så er der to dommere på hest, og så er der dommere ude på siden, og så er der måldommere bagved målet. Okay. Så der er ikke nogen overlægger på målene, så man har nogle dommere, som lever livet farligt, der står bagved målet og skal kigge op i luften for at se, om bolden er inde. Og så har man, ligesom i så meget anden sport nu, også indført droner og sådan et var-agtigt koncept, hvor man kan udfordre en kendelse, og så kan det blive.
Okay.
Så kan man tjekke på dronen, om den nu også var 45 grader vinkel eller 47.
Er der lige så meget kontrovers?
Det er meget subjektivt i det.
Er der lige så meget kontrovers omkring var i polo, som der er i fodbold?
Jeg tror egentlig, det er meget godt modtaget, fordi det er ekstremt svært, for når spillet går så stærkt, selvom der er to dommere på hest, og så kunne følge med og se, hvad der foregår. Så jeg tror egentlig, de synes også, det er meget rart, at man kan, se det fra oven og få et klart svar.
Christian, det var fuldstændig forrygende at få en indføring i polo. Lige til allersidst, så skal jeg høre dig. Vi har hørt, og det kan godt være, at det ikke passer, men du må lige komme ind her som ekspert. Er det rigtigt, at man kun må have køllen i sin højre hånd?
Vi er meget spændt på svaret.
Ja, vi er meget spændt.
Det er korrekt, ja.
Det er jo så strengt. Hvad hvis man er venstrehåndet?
Jamen, vi har haft flere gæster ude og prøve polo, som brokker sig lidt, men man finder faktisk ud af, at altså, man skal jo bruge begge hænder, man skal styre hesten med venstre hånd og have køllen i højre, og de fleste kommer ret hurtigt efter det. Så, og nogle af de bedste spillere i verden er faktisk venstrehåndet, så det kan jeg godt lade sig gøre. Men det, i gamle dage måtte man gerne have dem have køllen i den anden hånd, men simpelthen fordi de her trafikregler er indrettet efter, hvor man har køllen i højre hånd, så har man nu indført, at det er ens for alle.
Det er ens for alle, undtagen de venstrehåndede, de må arbejde lidt hårdere. Vil du være tusind tak, Christian, skal du have for at fortælle os så meget om polo?
Jamen, det var så lidt.
Wow, siger jeg bare. Altså, der er droner, der er var, der er
dommer til hest.
Dommer til hest, og der er, jamen det, der er rigtig mange ting her. Altså, og så er der snepolo. Ja. Det vil jeg gerne lige hænge fast i et øjeblik.
Med heste med piksko.
Voldsomt, ja. Voldsomt, simpelthen. Det virker jo som sådan lidt sådan overklasse tidslomme, det her polo-arrangement, men samtidig så var han faktisk også sådan, det var egentlig ret, ret åbent for alle, fordi at man behøver ikke have sin egen hest, som var en eller anden avlet dims. Altså det er ligesom sådan, hvis man kan komme hen til en poloklub, så kan man også spille polo.
Ja, jamen det synes jeg egentlig, og det tror jeg egentlig kendetegner en del af de der sådan gamle britiske overklassesport, altså rugby også for eksempel, er jo også en virkelig overklassesport, som jo også kan dyrkes af hvem som helst. Altså man kan sige, polo, der har man den økonomiske del, ikke, som han også er inde på, altså man bliver nødt til at købe mindst en hest, ikke? Men jeg kunne meget godt lide det der, også sådan, klimavenligt flyvning der, hvor hestene de ikke flyves rundt, men hvor man bare leger nogle heste i Marokko, hvis man er der. Det kunne jeg meget godt lide.
Det er polo, de går forrest i CO2-regnskabet. Så nåede vi hele vejen rundt om sportsmålstegn for i aften. I kan som altid skrive til mig på Twitter på Amalie Bremer, der er mit handle. Hvis der er noget inden for sport, som undrer dig, så meld ind. Og så kan det være, at vi tager det op og ringer til nogen, som er rigtig kloge på lige netop det. Asger Hedegaard Bøje, tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
I kan lytte med i næste sportsmålstegn. Det er på onsdag kl. 20.05, hvor vi undrer os videre. Kan man hypnotisere en sportsmand eller kvinde til at gøre dem bedre, end de er? Det undrer vi os over her i sportsmålstegn i aften. Jan Hellesø, han er en af Danmarks dygtigste hypnotisører og manipulatorer, men kan han hjælpe sportsfolk til at præstere over evne ved hjælp af hypnose? Det vender vi tilbage til lige om lidt, Simon. Jeg har glædet mig til at snakke om det her, fordi jeg har mange meninger om hypnose. Og så synes jeg også, at det her det taber ligesom ned i noget interessant omkring sport, som handler om mentalitet og psyke versus altså råt talent på en eller anden måde. For jeg forestiller mig ikke, at Jan Hellesø han kan hypnotisere nogen til at hoppe højere eller længere eller kaste mere præcist. Men hvis det kan lade sig gøre at hypnotisere nogen til at præstere bedre, til at få et mentalt overskud i deres præstation, så må det så er det jo i høj grad muligt at simpelthen hypnotisere nogen til at blive en bedre sportsudøver. Hvad tænker du om alt det her?
Ja, jeg tænker da helt bestemt, at i moderne sport er der sygt mange, der har en fysisk, hvad skal man sige, kan præstere fysisk, men der er nogle psykologiske begrænsninger for at udføre det ens fulde potentiale, nogle usikkerheder, nogle frygter osv., som man kan arbejde med på mange måder. Spørgsmålet er så, hvad skal man sige, hvad det er for en type måde at arbejde med? Må det det her hypnose, vi skal tale om? Altså mange sportsudøvere bruger meditation på et højt niveau, eller positiv psykologi, eller sådan noget. Ask, believe, receive, jubelbøger, et eller andet, som der er deres religion. Men at få placeret hypnose i forhold til det synes jeg også kunne være spændende at høre lidt om.
Og det er det, vi skal høre Jan Hellesø om. Jan, du er kendt fra en lang række formidable tv-programmer, hvor du manipulerer og hypnotiserer både kendte og ukendte mennesker. Og så står der på din hjemmeside, at du er mentalist. Og udover en tvivlsom tv-serie fra nullerne, så kender jeg ikke så meget til den betegnelse. Kan du prøve at starte med at fortælle os, hvad er det, du kan?
Altså først og fremmest, så kan vi lige dele det op i to forskellige afdelinger. Den ene er det, som du nævnte, mentalisme. Det er sådan psykologisk manipulation, hvor jeg får guidet folk hen i en retning, uden at de rigtig helt selv ved om det. Og jeg kan få dem til at tænke på forskellige ting. Og så er der den anden vej, som er det her, altså hypnosen. Og nu kan jeg høre nogle fine fordomme.
Nogle skeptikere.
Hypnose. der er ikke så meget at være skeptisk imod her, for det er, hvad det er. Man ved, at hypnose, det er Stanford University blandt andet, som forsker rigtig meget i hypnose, og har en stor afdeling derovre. Og så har vi ført nogle vanvittigt dygtige forskere herhjemme, som forsker i hypnose. Ja. Det, hvad man ved lige nu her, for vi bliver hele tiden klogere på vores hjerne, men det, hvad man sådan siger nu, det er, at hypnose er et fænomen, der findes op i vores hjerne, lidt ligesom placebo også er et fænomen. Vi ved, at det er der. Vi ved ikke helt, hvordan og hvorledes det fungerer, men vi ved altså, at det er der. Og så er der selvfølgelig alle mulige forskellige grene inden for hypnose, fordi at det ikke er så kortlagt endnu, jamen så er det en alternativ form af det her hypnose. Ja. Så man kan sige, der er med statsgaranti nogen, der bringer krystaller og andet hvis jeg må være så fri, skis og kanel indover. Det siger mig absolut ingenting, alt det der. Og jeg er jo selv meget imod alt, som påstår, at det er overnaturligt, og hvad har vi ikke alt. Så jeg går altid så videnskabeligt til den, som jeg overhovedet kan. Også i mine liveshows, når det er, at jeg hypnotiserer nogen. Jamen så, jeg har lige afsluttet en tur rundt omkring landet. 60 steder, hvor jeg hypnotiserede en til, at jeg kunne føle smerte i sin ene arm, og så begyndte jeg at stikke nåle igennem personens arm. Og man kan sige, dem har jeg måske kendt i 2 minutter, inden før jeg begyndte at stikke nåle i deres arm. Ikke?
Ja.
Så man kan altså, der er et eller andet inde i hovedet, det her fænomen hypnose, hvor man kan begynde at ændre virkelighedsopfattelsen. Og hvis vi så lige skal tilbage på sporet med sportsudøvere,
ja.
Der ved jeg, jeg har ikke selv arbejdet intensivt med det, men jeg ved om nogle hypnoterapeuter, som har og hjælper sportsudøvere, at der er faktisk noget, man skal være ret opmærksom på. Og det kom lidt bag på mig. For som terapeut også, så har jeg været vant til at hjælpe folk med deres problemer og traumer og fobier osv. Men lige præcis ved sportsudøvere, der skal man faktisk være lidt påpasset med det. For okay. Det kan være, at det er det her problem, de har haft på et tidspunkt i deres liv, som er den her drivkraft og er grunden til, at de er dygtige atleter, blandt andet, eller i hvert fald en af årsagerne til det, at de måske kan presse sig længere end andre folk. Det er fordi, at de måske har oplevet noget på et tidspunkt, og det skal man helst ikke løsne alt for meget op om. Og det giver total mening, altså, for vi kender jo alle sammen godt vores motivation for, hvorfor vi er, hvor vi er. Og nogle gange så er der en helt klokkeklar grund til det, som er noget, vi har oplevet i vores liv.
Så det er sådan... Nej, fortsæt
ikke. Gav det et nogenlunde billede af, hvad det her det kan gøre? Men jeg hørte også for øvrigt lige, at I var hurtigt inde på, at der selvfølgelig er nogle psykologiske barriere en gang imellem, som kan komme ind, og så rammer man den berømte mur.
Mm.
Men hvis man kan presse den der mur, hvis man kan presse den et andet sted hen, så den ikke er ved målstregen, men den er 10 km fra målstregen, at den mur, den først skal ramme, så man sætter en psykologisk barriere et andet sted, så kan man altså også begynde at lave nogle ret vilde forandringer.
Og det tænker jeg også, fordi at det er sjovt i øvrigt, det her Catch-22, det nærmest er. Altså, vi kender altså, at man har en masse bagage, man bærer rundt på, og det vil selvfølgelig være skønt at få det løst, men hvis det så i virkeligheden er det, der er ens motivation, jamen så er man måske ikke den atlet, som man i virkeligheden er, eller den, man er blevet til. Men det, man måske kan hjælpe med, altså nu, jeg er verdensmester i bordfodbold, og jeg har selv kæmpet rigtig meget med nerver, da jeg ligesom startede med at spille, og spillede på et højt niveau. For eksempel på en enkelt, altså det kan jo, sådan en kamp kan komme ned til en enkelt matchbold i en VM-finale, hvor man får så meget gummiarm, at man næsten ikke kan lave sit skud. Vil du kunne gå ind og hypnotisere mig til ikke at blive nervøs i sådan en situation?
Ja, det vil man godt kunne. Man kan godt gå ind og simpelthen og løsne op for de her tanker, der nu kommer, om at skulle blive nervøs i sådan et øjeblik. Igen, nu kan jeg lige tage de erfaringer, hvad jeg selv har. Men når jeg så nu har haft nogen op på scenen her, nu ser jeg her, det var fordi jeg sluttede i torsdag, så det er relativt nyt for mig stadigvæk. dem, jeg har haft oppe, dem tager jeg lige med bagefter, og lige giver dem et par fifs om, hvad kan de bruge det her til fremover. Og det er sådan set noget, vi alle sammen kan bruge. Og der fortæller jeg dem gerne. Og det kunne jo være, at det var noget af det samme, man sådan kunne bruge, måske på en lidt anderledes måde. Men jeg siger, at hvis det nu er, at de skal til jobsamtale, eller hvis de skal til en eksamen, et sted, hvor de kan blive nervøse, så prøv at forestille dig, hvad det er, der gør dem nervøse. Hvad er det for nogle faktorer, der ligesom kunne gøre, at de ville være nervøse i det givne miljø?
Mm.
Og så prøv at forestille dig nu, og det her, det kan blive til en lille game changer, det er, forestil dig, hvad der skulle gøre dig rolig. Hvem kunne være der, som ville gøre dig rolig? Hvad kunne være der, som kunne gøre dig rolig? Er der nogle bestemte personer? Skulle det være, der var et springvand med delfiner ved siden af, som ville gøre dig vildt rolig? Så forestil dig det. For nu begynder din hjerne lige så langsomt at forstå, at når jeg er her, okay, så skal jeg bare føle mig rolig. Og det scenarie bliver ved med at være at forestille sig og forestille sig og forestille sig hele tiden igen og igen og igen. Og til sidst så har man hægtet nogle andre følelser og fornemmelser på det øjeblik, i stedet for at man kunne blive nervøs, som jo ofte bliver, når det er, man skal ind til en eksamen eller jobsamtale, fordi der er noget på spil. Så kan man prøve at vende rundt ind i hovedet og gøre en rolig i stedet for.
Det er fantastisk. Jeg lapper det i mig. Jeg skal til VM i bordfodbold til maj måned, og jeg kommer til at forestille mig så mange springvand med delfiner over det hele, når jeg forhåbentlig står i en finale på et eller andet tidspunkt. Fedt. Jan, hvad hedder det? I forhold til, nu siger du, at du ikke personligt har arbejdet med sportsfolk før, men at det er noget, som du kender til. Hvad vil du vurdere, man kan gå ind og gøre? Altså, hvor meget fylder det mentale aspekt, som er det, du kan arbejde med som hypnotisør i en sportspræstation?
Jamen, det er lige før, at du næsten er bedre til at svare på det spørgsmål selv, altså hvor meget det fylder i en sportspræstation, fordi det ved du. Du har stået der, så du ved fuldstændig, hvor meget at det fylder. Ofte så er der jo nogen, som har en hel masse sådan nogle åndssvage ting, de skal gøre, inden at de skal ind og spille, og som de ikke må gøre, inden de skal ind og spille.
Skyldig.
Og så er det ligesom det, der fylder. Skyldig, ja. Og jeg havde den fornøjelse af at møde håndboldpigerne, inden de skulle til Japan og lege lidt med deres sind.
Mm.
Og jeg fik dem til ikke at kunne løfte en håndbold og alt sådan noget.
Du skulle lige huske at ophæve den besværgelse, inden de tog afsted. Det var
det gik ikke så godt. Ja, men, ja.
Nej, det gjorde det desværre ikke. Men der snakkede jeg også kort med dem omkring det her med, at det er ikke de ting, der gør, om de er gode sportsfolk. Det er, at de har kastet den der håndbold rundt, siden de var 2-3 år gamle. Mm. Og det er den erfaring, det er den drive, de har, der gør, at de er gode håndboldspillere. Og ikke, om de har den rigtige t-shirt på nedenunder, eller bundet snørebåndene rigtigt, og hvad det nu er, man hører.
Ja.
Det er ikke derfor, at de er gode spørgsmål. Jeg kan godt forstå ideen om, at man, der er en rutine, der skal til for, at man føler sig klar. Men det må for guds skyld ikke være afhængig af det, at man føler sig klar og op i hovedet også. Så hellere at gøre noget, som er langt lettere og som ikke kan fejle. Og sige, at nu skal jeg trække vejret og kigge på bolden, og så er jeg klar. Fordi man ved altid, at du kan trække vejret, du kan kigge på bolden. Men hvis snørebåndene ikke er de rigtige, eller t-shirten den er glemt, eller noget andet, så rappede det, ikke? Hvad har du selv af spøjse ting, du skal gøre?
Ja, men det er noget med nogle sko, jeg gerne vil have på, og det kan jeg næsten ikke komme ind på her, for det kommer til at lyde så dumt.
Ja,
men det er altså noget med at have noget særligt på. Meget.
Ja,
det er meget af det, du siger. Ja. Jeg tror, der er jeg sgu ret basic.
Jamen, og fair nok, og det er jo sikkert, fordi du har oplevet at vinde i det.
Ja.
Du gjorde det, og så vandt du, og det må sikkert virke.
Mm.
Hvilket rationelt jo lyder fuldstændig vanvittigt, at det var det. Hvis det bare var det, så kunne jeg også gøre det. Ikke? Så kunne jeg gå ind og tage din rolle.
Det er det. Ved du hvad, Jan? Vi når desværre ikke mere. Jeg føler, jeg kunne snakke i timevis om det her. Men tusind tak, fordi du har været med. Jan Hellesø, Danmarks førende mentalist. Tak, fordi du var med her i Sportsmålstegn. Og tak, fordi du lige fik givet mig nogle tips til, hvordan jeg forhåbentlig skal vinde VM i bordfodbold.
Det var en kæmpe stor fornøjelse, og held og lykke, men husk nu på, det er dit store og hårde arbejde, der fører dig til vejen.
Du lytter stadigvæk til Sportsmålstegn her på Radio 4. Mit navn det er Amalie Bremer, og jeg har sat mig for at undersøge nogle af de ting, der undrer mig ved sport. I fredags der spillede Danmarks herrelandshold mod Gibraltar i Parken og vandt. Praise be, vi skal til EM, det er fantastisk. Men efter kampen der var kritiske røster omkring banens beskaffenhed. Og banens tilstand gjorde, at de danske fodboldspillere de havde svært ved at spille hurtigt, de havde svært ved at spille langs jorden, og det er umiddelbart til gæsterne fra Gibraltars fordel. Og sådan skal det jo selvfølgelig ikke være, når man er på hjemmebane. Men hvorfor kan det være så svært at holde en god fodboldbane? Hvilke faktorer er det, der spiller ind? Og hvad er den hellige gral, hvis man kan sige det på den måde, inden for greenkeeping? Det her det er altså noget af en videnskab, men det irriterer alle fodboldfans, og inklusive mig selv, at se fodbold på en dårlig bane. Så derfor så vil jeg rigtig gerne blive klogere på det her emne. Simon, hvad tænker du om det her med, at man hele tiden selvfølgelig bestræber sig mod den helt perfekte fodboldbane, og hver det lille græsstrå, det skal være perfekt for, at man kan spille fuldstændig poleret fodbold?
Ja, jeg tænker, vi er i gang i en stor sådan, historisk forrykning i, hvordan man tænker plæne og steder, sport skal spilles. Der er i forhold til græssport, er der nogle forskellige traditioner, de her sports har udviklet ud fra. Man kan se sport som balls, de her vægtede bolde, tennis, golf. Det skal være sådan, de her helt fuldstændig velplejede plæner, som overklassen historisk set har haft. Det er jo sports, der er udviklet i forbindelse med det her lag af samfundet, som har haft en masse midler til at gøre de her overskudsagtige ting. Og det står jo i kontrast til fodbolden i virkeligheden.
Det er jo creme de la creme, det her, ikke?
Jamen præcis, ikke? Altså historien, vi kender fra Brasiliens slum, hvor det er poser, man bare har mos sammen og sat elastikker rundt omkring, og så bruger som fodbold og spiller, hvor man kan. Det er en helt anden arbejderkultur, en helt anden klassetradition, hvor der er en plan, fint, så er det her, vi kører med, og den er skæv, og der er huller, og sådan er det. Så det er sådan en... et arbejde væk fra det, man kan kalde fodboldens naturlige rødder, der er i gang.
Ved du hvad, en af dem, som er med til at sørge for, at fodbolden også bevæger sig i den her retning, hvor alt det er meget kontrolleret, og hvor at planerne de står knivskarpe derude, det er Anders Faber Nielsen, som er groundsman hos FC Midtjylland på MCH Arena. En af de baner, som er blevet årets bedste fodboldbane en del år efterhånden. Hej, Anders.
Hej med dig.
Jeg vil jo gerne spørge dig til, nu har I selvfølgelig fået en masse flotte priser for jeres fodboldbane, og tillykke med det. Og så tænker jeg også selvfølgelig, det må være rigtig hårdt arbejde, fordi man kan jo se, det er jo ikke alle baner, der ser lige så flotte ud som jeres. Men hvor svært kan det egentlig være at holde en fodboldbane?
Jamen altså, nu kan man jo vælge at gøre ting kompliceret, eller gøre den mindre kompliceret, men græs er faktisk på det her niveau et fast arbejde, som kræver fuld fokus for ledelsesmæssigt og for de medarbejdere, som er på de her anlæg. Og derfor så kan man sige, at vi har et stærkt fokus på, hvad der skal ske. Som jeg plejer at sige, vi arbejder i 6 forskellige planer. Vi har et årsplan, et halvårsplan, et kvartalsplan, vi har også månedsplaner og ugeplaner, så har vi faktisk også planer på dagen. Altså, hvad er det, der skal ske? Vi skal huske, at vi arbejder under åben himmel, og derfor er vi jo altid nødt til at tage hensyn til det værlige, der er. Så kompleksiteten i groundsmanship, den kan være høj, og den er også kompliceret til tider.
Men jeg tænker, at du har selvfølgelig også indsigt i, hvordan det her det fungerer også andre steder, som måske har nogle andre forhold, hvis man for eksempel som i Parken holder koncerter, men hvis det er så svært at holde i Danmark, jeg tænker også, det har noget med klimaet at gøre osv., hvorfor kan man ikke oftere købe noget nyt græs?
Jamen, man kan ofte købe noget nyt græs. Altså, jeg tror, der er mange parametre, der taler ind i det her. Altså, man skal huske, at Danmark stadigvæk er et relativt lille land, og økonomien omkring de her baner er nødvendigvis ikke voldsomt store. Og skal man omlægge en plæne, og hvis man skal flere gange om året, så er det jo millioner af kroner, vi taler. Og derfor kan man også sige, at grundlæggende så er vi som groundsmen ikke interesseret i at få ny græs ind, fordi det faktisk ofte er kompliceret at rulle de her græsser ud på et gammelt stadion. Vi vil egentlig meget, meget hellere holde liv i det, vi har. Men du har fuldstændig ret. Altså prøv at tage det her efterår og prøv at se de mængder af nedbør, der er kommet på tidspunkter, hvor vi slet ikke har brug for det. Det er en kæmpe udfordring at få det her til at virke. Så man kan sige, at groundsmanship for os, det handler om at kigge på det i et langt perspektiv. Det handler om at prøve at forudse de problemstillinger, der er, når vi går ind i det efterår med meget nedbør. Hvad er det så, vi kan gøre i foråret, i sommeren, for at sikre, at vi faktisk har noget at spille fodbold på hele efteråret? Fordi det, vi skal huske, det er jo fra september til 1. april, der har vi stort set ingen tilvækst. Det vil sige, alt det græs, der løbes af, det skal faktisk holde helt frem, til vi rammer det tidlige forår igen. Så det handler om planlægning, strategi. Det handler om, kan man sige, sund fornuft, og så handler det om at tage udgangspunkt i det, vi er i. Altså det værlige, vi er i.
Min medvend Simon, han har også lige et spørgsmål til dig i den her forbindelse.
Ja, hej. Det er, jeg kommer til at sidde og tænke på, nu taler du om det her med, at der er den langsigtede strategi med, at græsset skal holde dit liv. Amalie startede også med at tale om, at der er forskellige planer, man arbejder med, forskellige græslængder og sådan noget. Hvad tænker I i forhold til, hvad er det jeres ideale plan, I gerne vil arbejde med, og hvordan er det anderledes fra, hvordan for eksempel andre Superliga-klubber gør det?
Jamen, jeg tror, altså helt nøgternt, så tror jeg egentlig, jeg tænker, at der er på et parameter, vi adskiller os. Jeg tror, vi grundlæggende er grundige. Altså, vi går til det her job med en ualmindelig stor respekt for det, vi gør, og vores primære fokus, det er, at vi leverer det ypperste til den søndag efter søndag, hvor der spilles. Man skal jo lige huske, at vi som Browns-mænd er til eksamen hver eneste søndag, når der spilles en hjemmekamp. Men det, jeg tror, der er vigtigt at forstå, det er, at den finish, vi ligger på banerne, og det vi forsøger at gøre, når tilskuere og spillere møder ind, det er at få en oplevelse af, at der er styr på tingene. Altså tingene spiller, banen er grøn, linjerne er fuldstændig hvide, vi har rene mål, vi har net, der er nye. Altså de der små detaljer, der gør, at vi gør en forskel. Men det er sådan, jeg er nødt til at sige, det er også, at vi er jo også heldige i Herning med, at vi ikke har anden kampe på banen. Jeg ved, en del af de danske stadion, de er udfordret af, at man også træner på den. Og det vil jo sige, at man er udfordret på en helt anden måde, end vi er, hvor vi jo typisk har en uge eller 14 dages pause til at få rettet op på skaderne. Så der er nogle forhold, der gør sig anderledes. Lysindfald, iltindfald, altså parken er udfordret af masser af problemer, som vi ikke har i Herning.
Ikke
blot koncerterne, men også i størrelsen af, hvor stor tribunerne er og hvor lidt sollys, der faktisk kommer ned.
Jeg tænkte også bare mere sådan, altså fodbold teknisk, den måde, som jeres hold gerne vil spille fodbold på. Er der nogle overvejelser i det, hvordan banen skal være sat op? Græslængde, et eller andet?
Ja, det er der. Altså noget af det, som vi har brugt mange år på, det er at blive klog på, hvad er det, de her fodboldspillere, de ønsker sig? Hvad er det, Midtjylland, de godt kan lide? Og det har vi jo fundet en helt klar løsning på. Det vil sige, at vi sætter simpelthen banen op til kamp. Det vil sige, at vi har altid været kendt i Herning for, at vores bane er relativt hård. Og noget af det, man ved, også fra udlandet af, det er, at fodboldspillere godt kan lide på kampdagen, at banen er hård. Det vil sige, at banen er hård ensartet. Vi har en tæt klippet græshøjde. Vi plejer at sige, at om sommeren, der ligger vi på de her 23-25 mm, og når vi går ind i efteråret, så ligger vi på en 25-28 mm. Men hen over sommeren, hvor vi har det tætteste græstæppe, der har været den korteste længde. Og det er simpelthen, kan man sige, også for at sikre, at vi har et ensartet boldrul. Vi sørger for, at banen er vandet op. Vi sørger for, at den er våd og fugtig, så bolden ikke hænger fast. Alt sammen i forhold til, at det her fodboldspil kommer til at glide. Midtjylland kan godt lide det hurtige, det fodbold ved jorden, det vil sige det hurtige fodbold ved jorden, og det prøver vi så at understøtte med banens opsætning.
Hvordan du nævner en masse ting, som er interessant i den her sammenhæng, og som jeg tror er nye for mange, som jo selvfølgelig ikke er lige så meget inde i det her. Du siger både noget med, der er noget med dræn, der er noget med lys, der er noget med varme. Kan du prøve at komme lidt ind på nogle af de værktøjer, I har til at holde jeres bane? Altså de her dræn, hvad er det helt konkret, I gør? Hvor ligger de henne? Kan man gøre særlige ting i forhold til at få den rigtige mængde lys på, når nu vi ikke har så meget sol her i Danmark? Så hvad er det helt konkret, I gør?
Ja, altså man kan sige, det der er vigtigst, og særligt i det her, kan man sige, i den mørke vinterhalvår, der handler det om to ting. Det handler om at holde vand væk fra overfladen, sikre sin bane, den er veldrænet, det vil sige, de dræn, der ligger i banen, de fungerer, men også sikre, at vandet kommer ned til den. Fordi noget af det, vi udfordrer af på mange af vores baner, det er det, man kalder et hængende vandspejl. Det vil sige, at vi har vandet hængende i toppen af banen. Og det har noget at gøre med uomsat organisk materiale, der ikke bliver fjernet. Det vil sige, at vi får skabt en svamp, der ligesom ligger og afgiver en lille smule vand på toppen. Det er vi ikke interesseret i. Derudover så kan man sige, at i nyere tid, mange af de her baner, vi spiller på i Danmark, de er 10, 12, 15 år gamle, og der er sket rigtig meget omkring opbygningen af baner de senere år, hvor man er gået over til en mere sandartet opbygning, altså det vil sige, at man stort set ikke har muld i banen, fordi det man ved med muld, det er, at det er fint til græs, men det er super dårligt at spille fodbold på. Og derfor har vi i Herning været heldige med, at vi har en relativ sandet bane, som aftager relativt pæn mængde vand. Vi ligger på et sted mellem 100 og 150 mm i timen, som vi dræner lige nu. Og det vil sige, at vi holder vand af overfladen. Det vil sige, at vi prikker, altså vi laver huller i vores bane hver eneste uge for at afdræne overfladen, udtørre overfladen i den her periode, så vi ikke har det her hængende våde vandspejl, som faktisk gør, at banen bliver fedtet og slasket.
Anders, lige her til sidst, jeg har hørt nogle rygter om, at på det nye White Hart Lane i London, Tottenhams nye stadion, der har de nærmest to baner, som de ligesom kan køre ind og ud. Ja. Er det rigtigt?
Ja, altså man kan sige, at jeg rejser selv lidt rundt en gang imellem, har fornøjelsen blandt andet været på Manchester City's anlæg, United's anlæg, jeg har været i Arsenal, i Liverpool, jeg har været på Hamburgs anlæg, jeg har været i Ajax, jeg har været på mange spændende anlæg, og det er korrekt. I dag, når man bygger fodboldbaner i det her niveau, så vil man kunne køre banen ud. Det vil sige, at banen kan simpelthen køres ud under stadion. Og så kan man vedligeholde og pleje banen uden for stadion, så man ikke er omfattet af skygge og for lidt ilt. Og så kan man vælge, og hvis de på White Hart Lane har to, så kan de simpelthen vælge, hvilken type af bane de ønsker at køre ind. Hvis den ene er for slidt, så trækker de den anden bane ind. Og det er jo kun... Altså, jeg mener, det er nogle astronomiske beløb, man bruger. Jeg ved, man i på Liverpools anlæg, der kan man simpelthen i sit drænsystem, der kan man både pumpe vand ind nedefra, men man kan også sætte vakuum på. Det vil sige, man kan simpelthen suge vand ud af banen ved tryk. Altså, og det er jo op i nogle beløb og nogle vanvittige konstruktioner, som vi nok aldrig kommer til i Danmark. Men det er sjovt at se, og det er vanvittigt inspirerende at være med til. Og derfor kan man også sige, at den nye hybridbane, vi byggede i Herning for et halvt år siden, og som er blevet brugt for nylig, jamen den er direkte inspireret af de engelske fodboldbaner. Og det krav, man stiller til dem.
Så det er vel enhver groundsmans våde drøm, det er lige at have sådan en ekstra bane, man lige kan køre ind, hvis den anden er blevet lidt slidt.
Jamen, det er helt ude på et overdrev, som jeg tror grundlæggende ikke, man kan fatte. men det vil være en fantastisk oplevelse at prøve en gang i sit liv at prøve at komme til at arbejde sådan.
Og så har jeg lige et sidste spørgsmål til dig, Anders, her for min egen regning. Man ser nogle gange nogle billeder over fra Leicester City, hvor Kasper Schmeichel spiller, de har en groundsman, som, eller et team, går jeg ud fra, som laver nogle mega fede mønstre i græsset. Altså, hvor de ligesom klipper det på en særlig måde, så de kan få deres logo og alt muligt. Hvorfor gør I ikke det? Det ser da mega fedt ud.
Jamen igen, så er jeg nødt til at sige, at vi ender altid i dødssygt spørgsmål omkring økonomi. Og når man går til de engelske, tyske, franske, hollandske stadion, så er der jo grundlæggende nærmest kun et stort budget, man kan tage af. Og det betyder, når de sætter kampen op til Leicesters hjemmekampe, jamen, så har groundsmanden måske 8 eller 10 mand til rådighed. Jeg kan sige, at når vi sætter banen op i Herning, så har vi én. Og det fortæller måske bare lidt omkring forholdet. Men jeg kan så sige dig, at vi har en åben invitation til Leicester på at komme over og se, hvordan deres groundsman arbejder med de her ting. Det er vi der tænker, som benytter sig af.
Så vil jeg sige tak, fordi du var med, og jeg ser frem til, når I har været på studietur derovre og se nogle ulve-ting, der er klippet på MCH Arena.
Jamen, vi glæder os selv, og velbekomme.
Tak. Wow, det er... Jeg fik indledningsvis sagt, at det er en videnskab, det her, og det fik Anders da i hvert fald bekræftet at sige.
Ja, det må man godt nok sige. Det tager det til det næste niveau, hvad det her det kræver. Jeg kan godt forstå, at sådan en botanisk uddannelse er en relativt lang uddannelse.
Og det er jo, altså, det er jo super interessant det her med, fordi han taler jo ind i det, som vi også snakkede om først. Altså, at fodboldspillet, vi snakker om de her rainy day, rainy Tuesdays in Stoke, og det bare er knoklerbold derudaf. Men den dag i dag, der er det jo simpelthen så forfinet, og hårdheden skal være på en særlig måde. Græsstråene skal være mellem 22 og 24 millimeter, for at det er helt perfekt til den type fodbold, som en enkelt klub gerne vil spille på. Så det er jo ligesom selve sjælen i fodboldspillet, der også bliver taget til et helt andet niveau.
Ja, eller taget ud, kan man måske også sige, ikke? Altså,
det sagde du.
Jeg savner da den der fuldstændig værbitte bane, der er i Stoke, som du nævner, ikke? Og et eller andet kæmpestort Tony Pulis rugby-mandskab, der bare skal ud og have fysiske dueller, og så fuck, om banen er flad. Altså, det synes jeg da også er en stor del af charmen. Jeg synes, det er fantastisk, hvis man kan have begge dele, så det faktisk kommer til at gøre en forskel, apropos hjemmebane og udebane, ikke? Mm.
Vi suser videre med endnu et sportsmålstegn, og vi bliver i fodboldens verden. Faktisk så skal vi endnu dybere ind i den, netop på fodbolden, for en ny slutrunde truer. EM er lige om hjørnet, og det betyder selvfølgelig også, at vi skal have en ny fodbold, som alle forældre bliver tvunget til at købe til deres fodboldgale unger, og som de stakkels fodboldspillere, frisparksskytter og endnu mere stakkels målmænd, de skal forholde sig til. For hver gang der kommer en ny bold til en slutrunde, så er diskussionen der. Bolden den føles anderledes at sparke til, den svæver anderledes i luften, og så kan den være nem eller svær eller midt imellem at kontrollere for de stakkels fodboldspillere. Den første gang, jeg kan huske som fodboldfan af en bold, den var under beskydning, det var Adidas' Fever Nova fra VM i 2002, det var i Sydkorea og Japan. Og den her bold, den var enormt let, og så fik den skylden for en masse mærkelige ting og sager, der skete under turneringen. Jeg havde selv bolden, og jeg skulle hilse at sige, at den virkede altså fremragende på asfalten i en gård på Nørrebro. Men til gengæld så var der efterfølgende, så kom der den her Jabulani-bold, som var fra VM i Sydafrika i 2010. Og den tror jeg, de fleste kan huske som den mest kontroversielle bold. Det var i hvert fald der, hvor der virkelig blev snakket meget om bolden, fordi den blev kaldt unaturlig, og den var uforudsigelig, og den slog i luften, og den gjorde det svært for målmændene. Simon, hvad tænker du over det her med, at de her redskaber, eller hvad kan man sige, det kan have sådan en stor indflydelse på sporten? Altså, der er nogle udøvere, som ligesom øver sig rigtig meget med en type redskaber, og så bliver der lige pludselig kastet nogle forhindringer lige i smasken på dem i form af en Jabulani, som var helt ustyrlig.
Altså, nu er jeg jo selv målmand, så jeg foretrækker også den tunge selectbold, hvor man kan forudsige den lige linje. Så der er jeg biased at tage ind, som Simon i hvert fald. Men ja, altså, det er faktisk sjovt at se på, at det her ændring af redskaber i forhold til sport, at det kan afgørende gøre, hvordan man bliver nødt til at omstrukturere ting i sport. Hvis man tager for eksempel syvkamp og tikamp som tilfælde, efter man overgik, det er jo den her atletiske disciplin, hvor man skal igennem rigtig mange discipliner, herunder stangspring, og så får man point for hver disciplinerne. Da man overgik fra bambusstænger til glasfiberstænger, der kunne de lige pludselig springe så meget højere i syvspring og tispring, så at hvis man bare var sindssygt god til stangspring, så var det meget nemt at vinde de her syv- og tispringskonkurrencer, fordi man kunne få så mange flere point, så blev man nødt til at ændre hele pointsystemet. Så det var ligesom hele fundamentet for sporten, der blev nødt til at ændre sig med for at skabe en balance. Så man kan i hvert fald godt sige, at det er sgu vigtigt med, hvad der er for noget udstyr, man sidder og bruger. Det er meget, hvad skal man sige, balancen i sporten, der afhænger af det.
Og det er jo selvfølgelig også, altså det er jo vigtigt at have en fodbold, som man kan stole på. Selvfølgelig i den anden grøft i forhold til Jabulani, der kan jeg huske, at Abeloa, Real Madrid-spilleren, han bød ind med en meget forfriskende mening, hvor han sagde dengang, så sagde han, han blev spurgt til, hvordan er den her Jabulani, hvad mener du om den? Og så sagde han, den er rund, ligesom den plejer at være. Og det vil også en holdning, altså det vil også deres lod på en eller anden måde skulle forholde sig til de her ting.
Ja, om det er en dårlig undskyldning eller ej. Hvad er du også sagde til mig inden, at Jabulani-bolden er en Adidas-bold, og Abeloa også er sponsoreret af Adidas. Men ja.
Og altså, jeg tænker, som almindelig dødelig fritidsfodboldspiller, så er det jo ikke rigtig noget, man kan forholde sig til. Men det er jo alligevel, der må være noget om snakken, når den vender tilbage stort set, hver gang der kommer en bold til en slutrunde. Og derfor så tænker jeg, at vi skal undersøge, hvad det er for nogle faktorer, som er med til at gøre en bold besværlig eller nem for spillerne, og hvordan man som producent tænker, når man skal lave den perfekte fodbold. Og derfor så har vi ringet til Claus Philipsen, som er produktchef ved boldproducenten Select. Hej med dig, Claus.
Hej.
Claus, hvad er det for nogle faktorer, som I tager med ind, når I skal lave en helt ny fodbold?
Jamen, der er rigtig, rigtig mange ting at overveje. En fodbold er ikke bare en fodbold. For det første, måske det vigtigste, det er det her syntetlæder, som er den ydre del af bolden. Det kan man få i forskellige kvaliteter. Man kan få det i mikrofiber, man kan få det i normal polyuretan, man kan få det i forskellige tykkelser osv. Man kan få det med forskellige overflader og forskellige farver osv. Så allerede der er der en hel del ting at overveje. Så kan man jo gå videre og sige, hvordan vil man sætte felterne sammen? Vil man lime dem sammen, eller vil man sy dem sammen? Der er rigtig mange muligheder for at differentiere sin bolde.
Ja, og til at gøre det rigtig besværligt for fodboldspilleren, tænker jeg nogle gange i hvert fald. Hvad er det? Jeg tænker, at når man er i din branche, så kan man også godt huske Jabulani for eksempel. Hvad var det, der var med den bold, som gjorde, at der var så mange fodboldspillere, der simpelthen havde den?
Ja, men den var også ret speciel. Vi har faktisk selv tilladt os at få den testet i en vindtunnel i Japan for ligesom at sammenligne med nogle af vores egne bolde. Og det, der var i den, det var, at den havde en meget, meget glat overflade, og så havde den ikke de her vanlige, hvad skal man sige, syninger. Den havde nogle meget aflange paneler, som var sat sammen på en ny måde. Og den her nye konstruktion, sammenholdt med den der tynde luft, der var i Sydafrika, det gjorde simpelthen, at den opførte sig ret besværligt for spillerne, vil jeg sige.
Så hvad er det, at I som boldproducent, når I skal lave den bedste bold, som I kan lave lige nu, og som I sætter på markedet, og som skal bruges af professionel, hvad er det for nogle ting, som er vigtigt for jer at få med?
Jamen det der er, det er et af vores, hvad skal man sige, faste holdsten, det er, at vi bruger 32 paneler, hvor mange af vores konkurrenter, de bruger færre paneler. Vi mener stadig, at det er den bedste måde at lave en rund bold på, det er at sammensætte 20 sekskanter og 12 femkanter.
Og hvis du kunne se os her i studiet, så sidder vi altså begge to, den ene spiller i Kløvermarken og den anden i Nørrebroparken, ja, og vi sidder begge to og siger fedt, ikke fordi en selectbold, det ved man være.
Ja, men det er ligesom den konstruktion, vi sværger til, hvor der er andre, der laver færre paneler og sætter dem sammen på nogle andre, hvad skal vi sige, hvor felterne har en anden form end de felter, vi bruger. Men det har også noget at gøre med, at vi er sådan kendt for dem, der har bolden, man kan stole på, stå på den måde, at man ved, hvor den lander, og den laver ikke de her helt vilde udsving i luften, og det har rigtig meget med konstruktionen at gøre, vil jeg mene. Og så går vi bare rigtig meget op i at bruge noget rigtig kvalitets kunstlæder, og får det fra nogle af de bedste producenter i Japan og Korea til vores topbolde.
Og hvordan, altså, når jeg tænker, der skal sælges nogle bolde, og det er også derfor, at man laver nye bolde hele tiden, men jeg tænker også, at man jo selvfølgelig gør det for at på et eller andet tidspunkt at ramme den perfekte bold på en eller anden måde. Hvad er det for nogle ting, der er sådan mode, eller hvad man skruer på lige nu, er nye ting, man finder ud af omkring fodbolde?
Jamen, hvis du går 10 år tilbage, så var alle boldene nærmest glatte i overfladen, hvor de næsten alle sammen har en eller anden form for nubret struktur i dag, eller et golfagtigt mønster, som vi bruger.